ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.โดยประมาณนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาเปิดรายการของ3ช่วงเวลาดีๆในรายการนี้ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นต้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะ
ใช่ค่ะอากาศก็เริ่มมีลมเย็นๆพัดมาบ้างนะคะ
บางทีก็จะมีนะเป็นช่วงแบบลมพัดแรงๆก็รู้สึกดีนะแต่ว่าฝนนี่สิรู้สึกว่าพวกเรารอจนท้อใจนะ
ปีนี้ฝนตก
น้อยนะค
ะ
ความจริงคนไทยคนกรุงเทพคนอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยเรียกร้องฝนพี่รู้แต่ว่าพอฝนไม่มานี่เริ่มชักรู้สึกทวินหานะ
รู้สึกว่า
ท่านผ
ู้
ฟังจะร
ู้
ส
ึ
กว
่
าแล้วมันร้อนแล้วมันแรงแล้ว
ต้นไม้ไม่เขียวเลย
ใช่แล้วพ
ี่
ม
ี
ความรู้สึกนะซันถ้าฝนมานี่พี่ประหยัดค่าน้ำประปาลดน้ำต้นไม้ไปได้เยอะนะ
จริงค่ะจริงค่ะ
นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องนึงท่านผู้ฟังถ้าใครปลูกต้นไม้รอบบ้านก็จะรู้ว่าเราเสียเวลาด้วยนะกับการรากสายยางเนี่ยคือไม่ได้ติดสปริงเกิลเพราะมันที่ไม่ได้กว้างพอแต่เรารักต้นไม้เราก็
ต
้
อง
รดน้ำท
ี
น
ี
้พอรดน้ำเนี่ยทั้งเวลาทั้งค่าน้ำใช่ไหมแต่ถ้าฝนมานี่นะต้นไม้จะงามสะพรั่งมากม
ัน
แปลกตรงที่ว่าสารอาหารในน้ำฝนเนี่ยมันดีกว่าน้ำประปานะบ้านพี่ก็จะงามเพราะน้ำฝนแต่ตอนนี้น่าสงสารจริงก็รดน้ำประปาไปพังๆก่อน
ใช่ค่ะ
เราก็ต้องช่วยกันประหยัดด้วยพี่นึกถึงชาวบ้านที่แม่น้ำเขาแห้งขอดอ่
ะ
แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราจะใช้น้ำฟุ่มเฟือยต้องเตือนลูกเลยนะว่าอ่ะตรงนี้ปิดนะตรงนี้ประหยัด
ที่บ้านฉันก็เหมือนกัน
มันมีความเหมือนกับมันเป็นทางจิตวิทยาพอเราเห็นนี่เรากลัวนะ
ใช่ค่ะใช่
แล้ว
ถ้าทางเราอาจจะรับสภาพสู้เขาไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ลำบาก
ใช่เราก็ยังเราเหมือนเรายังอยู่ในที่ที่มันยังพอมีอะไรอำนวยความสะดว
ก
นะคะแต่ก็ต้องช่วยกันประหยัดด้วยเช่นกันเข้าสู่เรื่องของเราก็คือช่วงบอกเล่า90นะ
คะ
วันนี้อาจารย์น้องโอ๊ตหรืออาจารย์สุพรรณสาใช่ไหม
คะ
จะมาคุยกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นหัวข้อที่พวกเราต้องย้อนระลึกกันหน้าดูเลยนะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเราเนี่ย
เกี่ยวพันกับทุกท่าน
นะคะพยายามใช้เหมือนกันนะ
คะ
หัวข้อวันนี้ที่จะคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ควรจะต้องรู้เพราะจะได้เข้าใจเด็กด้วยนะ
คะ
เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยนะคะเขามีคำศัพท์ใหม่ๆที่คิดกันมามากมายนะใครก็ไม่รู้ช่างครีเอทีฟมากเลยสร้างสรรค์เหลือเกินแต่อาจารย์โอ๊ตก็บอกว่าถูกผิดเป็นอีกเรื่องนึงนะ
ค
ือภาษาเนี่ยบางคนนี่ก็แรงมากเลยแบบสุดขั้วก็จะบอกว่าไม่ได้รับไม่ได้ฉันจะไม่ใช้เด็ดขาดอะไรเงี้ยต้องมาตรฐานเดิมเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยในยุคมันจะมีกลุ่มคนใช่ไหมคะภาษาระหว่างกลุ่มคนนี่มันก็จะมีแน่นอน
เหมือนเราเคยผ่านวัยรุ่นมาก็คุ้นๆนะคะว่าเราก็มีศัพท์วัยรุ่นสมัยที่เราใช้กัน
ตามยุคสมัยตามวัยด้วย
ค่ะ
แต่ว่าพี่เองพี่ไม่ต้านนะพี่ก็มองว่าบางอันพอใช้ได้เนี่ยพี่ใช้แล้วบางทีใช้แล้วมันเหมือนทำให้เราเนี่ยเข้ากับกลุ่มที่อาจจะมีแกปช่องว่างของวัยแต่ถ้าเราเข้าใจเขาทำให้เราสื่อสารกันได้ดีขึ้นด้วย
ใช่อัน
นั้นเป็นเหมือนจิตวิทยาการอยู่ร่วมกันนะ
ค่ะใช
่ก็ใช้นะน้องซันลองยกตัวอย่างซิว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่ซันรู้สึกว่าเอออันนี้เขาใช้มาแล้วเราก็ใช้ตามหรือบางทีเราก็พยายามเข้าใจเขามีไหมซัน
ซันชอบคำว่าหนักมากตอนนี้พี่ตอนแรกเขาเริ่มจากร้องไห้หนักมาก
ส่วน
น
ี้
ซันก็มาใช้กับอย่างอ
ื่
น
ส่วนใหญ่เขาใช้ในแนวเนกาทีฟใช่ไหมคือแบบว่าร้องไห้หนักมากในละคร
ที่มันเยอะ
เวลาดูหนังคุณแย้มเนี่ยนะคะแล้วก็บอกร้องไห้หนักมากนะ
คะ
หรือว่าอะไรนะอะไรหลายๆอย่างก็จะหนักมากลงท้ายนะแล้วมันได้ความรู้สึกแหมมันแรงใช่ไหมคะ
มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่อีกอันนึงที่พี่ว่ามันก็ยังน่ารักอยู่นะคะฟังดูแล้วมันรู้สึกสดใสนี่คือคำว่าฟรุ้งฟริ้งอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะใช่อันนี้ฉันก็พูดตามเด็กๆบ้าง
ฟรุ้งฟริ้งแล้วมันต้องเสียงครบกล้ำด้วยนะ
ค่ะใช่
ไอ้โดนนี่มันเก่าไปแล้วใช่ไหมโดนนะคะ
เนี่ยจะรุ่น
เริ่ดนี่ก็เก่าแล้ว
ค่ะ
วันนี้คงต้องรอฟังอาจารย์โอ๊ตแหละนะคะอาจารย์โอ๊ตจะมาคุยมากมายทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของศัพท์คำใหม่ๆที่วัยรุ่นเขาคิดกันนะคะ
อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนด้วยนะคะ
ในมุมมองของเราเราไม่ต้านแต่เราก็มองว่าเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์นะคะ
แล้วก็ทุกคนควรจะใช้ศัพท์ปกติให้ถูกต้อง
ใช่ถูกต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะนะคะรอฟังค่ะมาช่วงที่สองก็เป็นเรื่องของสนทนาหน้าใหม่วันนี้นะคะเป็นเรื่องของวิจัยกับเทคโนโลยีนะคะ
ใช่ค่ะ
ที่พวกเราฟังกันได้สบายนะน้องเบนจะมาณมหาชัยกับน้องซันเรานี่แหละจะมาคุยกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องอะไรเอ่ย
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเมืองอัจฉริยะค่ะสมาร์ทซิตี้นะคะ
ฟังดูดีดีเนาะสมาร์ทซิตี้
ในประเทศไทยของเรานี่เองค่ะพี่
ต
ี
จะอยู่ส่วนไหนก็ไม่ทราบนะ
ค่ะแต่เริ่มจากกรุงเทพ
นครนายกหรือชานเมืองอะไรออกไป
อุ้ยพี่ตีถูกเลยค่ะนครนายกจะเป็นเมืองต้นแบบ
ใช่พี่ได้ยินข่าวเรามาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับอันนี้ด้วยเมืองต้นแบบยังไม่พอแล้วรู้สึกว่าเขามีเหมือนกับเป็นสวนอุตสาหกรรมอ่ะที่เขาจะมีการทดสอบอะไรระบบในเมืองไทยเนี่ยนะคะลงทุนหลายพันล้านซึ่งอันนี้นะดูไปแล้วอนาคตแจ่มนะก็แจ่มนะคะรอดูก็แล้วกันนะคะว่าถ้าทำได้จริงนะคงจะเป็นอะไรที่ช่วยให้เราประหยัดเงินที่จะส่งออกไปข้างนอกอ่ะใช้อยู่ในเมืองบ้านเรานะคะเป็นศูนย์ทดสอบที่อนาคตเขาจะทำนะคะเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะของสิ่งของต่างๆนะคะอุตสาหกรรมต่าง
ๆ
ด้วยนะคะน้องสันก็คุยให้ท่านผู้ฟังฟังได้เลยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
สุดท้ายนะคะก็เป็นดร.อุนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนกรุณนะคะหรือดร.อุเนี่ยจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของมีแขกวิทยากรนะคะรับเชิญมานะคะก็คือคุณปิยนันท์เทพรักษ์นะคะซึ่งเป็นงานพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของสาระและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพค่ะแน่นอนสุขภาพของประชากรที่มีจำนวนมากขึ้นอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นผู้สูงวัยซะเยอะเลยในประเทศไทยนะคะ
ค
่
ะ
ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่ประเทศจะต้องดูแลรักษาดูแลต่างๆของผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลตัวเองได้ในระดับนึงเนี่ยก็จะช่วยลดภาระของรัฐบาลหรือว่าคนยุคต่อมาด้วยใช่ไหมคะ
คนใกล้ตัวด้วยนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำหรับผู้ที่เตรียมตัวนะคะเป็นผู้สูงวัยในอนาคตก็ต้องเรียนรู้ไว้ว่าเราจะต้องดูแลร่างกายเราอย่างไรนะคะให้มีปัญหาน้อยแล้วก็สุขภาพดีนะคะ
ค่ะ
ก็เป็น3ช่วงเวลาดีๆที่ฝากท่านผู้ฟังให้ติดตามรับฟังนะคะจากรายการมจทวาริตี้วันนี้นะคะ
ค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับ
การ
ติดตามนะคะเชิญรับฟังได้เลยค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันทุกเดือนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์โอ๊ตก็ได้หยิบยกนะคะเป็นคอลัมน์ค่ะจากหนังสือพิมพ์ Post Today นะคะในคอลัมน์ไลฟ์สไตล์นะคะมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะซึ่งความรู้ในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของศัพท์คำใหม่วัยรุ่นคิดถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งนะคะคอลัมน์นี้เขียนโดยคุณพริพพันดาวนะคะการทำความเข้าใจกับวัยรุ่นแล้วก็วิวัฒนาการทางด้านภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเปิดใจกว้างอย่างมากเพราะเป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยและแฟชั่นภาษาที่อยู่ในเงื่อนไขของยุคสมัยในปัจจุบันนะคะก็จะมีการจัดทำพจนานุกรมคำใหม่ขึ้นมาใช้นะคะซึ่งเป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเรียบเรียงขึ้นมีเนื้อหารวบรวมและให้นิยามคำไทยต่างๆที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2542และโดยมากเนี่ยนะคะมักจะเป็นคำตลาดก็คือคำศัพท์ของวัยรุ่นนะคะคำแสลงต่างๆตลอดจนคำที่มีความหมายต่างจากในพจนานุกรมดังกล่าวด้วยถือว่าเป็นพัฒนาการของนักภาษาศาสตร์และนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ทางภาษาที่ดีเยี่ยมเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะโดยทางราชบัณฑิตยสถานได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่22มิถุนายน พุทธศักราช2548ค่ะโดยมีเป้าหมายจะเผยแพร่พจนานุกรมคำใหม่ทุกๆ2ปีโดยขอบเขตการเก็บคำใหม่เนี่ยจะเก็บตามลักษณะต่างๆ10กลุ่มด้วยกันนะคะอย่างเช่นนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่นะคะหรือเป็นคำที่มีอยู่แล้วแต่มีการใช้ในความหมายที่ใหม่นะคะเป็นคำเดิมที่มีการขยายคำใหม่ขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคำที่พจนานุกรมเนี่ยเก็บไว้แล้วแต่ขาดตัวอย่างการใช้นะคะซึ่งจะทำให้ความเข้าใจในความหมายเนี่ยไม่ชัดเจนพอราชบัณฑิตก็จะเพิ่มตัวอย่างให้เห็นในวิธีการใช้นะคะหรืออาจจะเป็นสำนวนหรือวิธีการเปรียบเทียบที่ยังไม่ได้เก็บหลักฐานเอาไว้นะคะสำนวนที่มีความหมายใหม่นะคะเป็นคำภาษาต่างประเทศที่ใช้กันมากนะคะหรือว่าเป็นคำเก่าคำธรรมดาที่หลุดหลงไปไม่ได้เก็บรวบรวมไว้นะคะและสุดท้ายคือจะเป็นคำวัยรุ่นคำภาษาปากซึ่งมีความหมายและที่มาจากที่ต่างๆนั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะพจนานุกรมคำใหม่มีออกมาแล้วทั้งหมด3เล่มนะคะแล้วก็มีการพิมพ์ออกมาซ้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีการทำงานแล้วก็เก็บรวบรวมคำศัพท์ในแต่ละปีอย่างเป็นระบบนะคะปัจจุบันเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาของคำศัพท์ใหม่ๆนะคะจะยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นมากในยุคของโลกออนไลน์โลกของเด็กวัยรุ่นนะคะที่ชอบใช้โซเชียลมีเดียที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูมากในปัจจุบันนะคะเมื่อเรามองให้เข้าใจนะคะเราก็จะต้องรู้จักนะคะกระบวนการทำงานแล้วก็การศึกษาเก็บรวบรวมคำศัพท์เพื่อบรรจุในพจนานุกรมคำใหม่เนี่ยใช้เป็นแหล่งค้นคว้านะคะแหล่งรวบรวมข้อมูลคำใหม่ต่างๆการบันทึกคำเหล่านี้ไว้เนี่ยจะเป็นหลักฐานนะคะแสดงการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของคำที่ใช้ในสังคมไทยนะคะซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อการศึกษาในเรื่องที่มาของคำในอนาคตค่ะและที่สำคัญนะคะพจนานุกรมคำใหม่เนี่ยจะเป็นคู่มือภาษาค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ต้องการทราบความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งในอดีตไม่ได้มีการเก็บบันทึกคำเหล่านี้เอาไว้ในแต่ละยุคสมัยนะคะจนทำให้คำใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยค่ะได้สูญหายไปนะคะดังนั้นการบันทึกคำใหม่เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางภาษาของชาติได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะดร.ชนทิชาสุดมุกนะคะนักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษสำนักงานราชบัณฑิตยสภาบอกไว้ว่าพจนานุกรมคำใหม่จัดทำขึ้นเพื่อต้องการรวบรวมคำที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่ทำให้มีคำใหม่ๆเกิดขึ้นแต่คำเหล่านี้ยังไม่ได้นำไปรวบรวมไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหนังสืออื่นรวบรวมคำเหล่านี้ไว้คำเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะการที่ต้องการที่จะรวบรวมคำตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้มีคำใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะส่วนมากคำเหล่านี้ค่ะเกิดมาแล้วก็จะหายไปถ้าอยู่นานและใช้กันอยู่อย่างปกติโดยไม่เสื่อมความนิยมก็จะถูกนำไปบรรจุไว้ในพจนานุกรมฉบับมาตรฐานนะคะซึ่งคำใหม่เหล่านี้ไม่ได้บังคับให้ใช้นะคะเพียงแต่รวบรวมเพื่อเป็นประโยชน์ในการประมวลคำในยุคใดยุคหนึ่งไม่ใช่ทำเพื่อใช้อ้างอิงนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเวลามีวรรณกรรมเกิดขึ้นใหม่ๆในสังคมอะค่ะพอมีการใช้คำต่างๆคำที่เป็นคำใหม่เหล่านี้เกิดขึ้นคนก็จะเข้าใจอยู่ในยุคสมัยหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะ10ปี20ปี30ปีคนรุ่นหลังกลับมาอ่านวรรณกรรมในสมัยปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำความเข้าใจภาษาในตอนนั้นได้ดังนั้นการทำมีพจนานุกรมคำใหม่เกิดขึ้นจึงช่วยเป็นเหมือนบันทึกนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจภาษาในยุคสมัยใดสมัยหนึ่งได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณพจมานพงไพบูลย์นะคะอดีตที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มองว่าการใช้คำใหม่ที่มีภาษาซ้อนกันหรือมีสองภาษาในคำเดียวจะได้อารมณ์ที่หวือหวาและมีความหมายที่โดนใจนะคะเราก็เห็นได้ว่าส่วนมากนะคะจะพบในภาษาพูดของนวนิยายหรือในละครโทรทัศน์จะใช้ภาษาในลักษณะนี้เยอะนะคะเพื่อให้ลดความเข้มข้นและน่าติดตามซึ่งเป็นธรรมชาติของการใช้ภาษาพยายามมองอย่างเข้าใจและไม่ถือสาในภาษาสับสนของวัยรุ่นแต่ก็ควรใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครใครเป็นผู้ฟังอยู่ในส่วนของภาษาเขียนนักเขียนรุ่นกลางกับนักเขียนวัยรุ่นชอบใช้คำใหม่เหมือนกันนะคะอย่างเขียนว่า อาหารรถหรูหรือรถยนต์สัญชาติอเมริกันรับได้ในระดับที่ตัวเองอ่านคนเดียวแต่ถ้าออกสู่สาธารณชนต้องบอกว่าไม่ได้การเขียนภาษาพูดในภาษาบรรยายและใช้ไม่ถูกระดับของตัวละครหรือในอารมณ์ตัวละครนั้นๆต้องเขียนให้มีภาษาที่สวยงามราบรื่นถูกต้องสามารถสื่อสารในคนในชาติเดียวกันเข้าใจนะคะเราจะเห็นได้ว่าภาษาที่นักเขียนในปัจจุบันนี้ใช้นะคะหรือนักเขียนวัยรุ่นที่ชอบใช้กันเนี่ยมักจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาลำลองสะดวกปากสบายใจนะคะเหตุผลที่วัยรุ่นใช้คำศัพท์ใหม่นะคะก็อาจจะเกิดจากการที่มันพิมพ์ง่ายนะคะดูทันสมัยใช้แล้วเหมือนมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆสามารถคิดค้นคำใหม่ขึ้นมาใช้ได้บางคำก็ดูสบายๆใช้ได้อย่างน่ารักอย่างไม่เป็นทางการบางคนเนี่ยก็คือเป็นการเผลอพิมพ์ผิดทั้งตั้งใจพิมพ์ผิดและเพื่อใช้แสดงอารมณ์ในขณะนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของความตลกขบขันนั่นเองนะคะการใช้ภาษาไทยพิมพ์นิยมยุคใหม่ของวัยรุ่นไทยเนี่ยจะแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆนะคะหมวดแรกก็คือใช้เวลาพูดในกลุ่มค่ะกับหมวดที่ใช้เวลาเขียนโดยเฉพาะการเขียนในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งการพูดและการเขียนเนี่ยก็จะเคียงคู่กันไปค่ะก็จะมีการใช้คำทับศัพท์คำอุทานคำเติมท้ายเข้าไปด้วยนะคะโดยคำศัพท์ใหม่ๆเนี่ยวัยรุ่นมักจะกร่อนเสียงให้สั้นลงหรือมีการลากเสียงให้ยาวขึ้นเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกจากคำศัพท์ที่ถูกต้องตามปกตินะคะก็จะเพี้ยนเสียงให้มันได้อารมณ์นั่นเองเช่นถ้าจะเขียนหรือพิมพ์ว่าตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆ เขาก็จะเขียนว่าเตงนะคะหรือตะเองนะคะก็จะมีเสียงที่สั้นลงใช้ตัวอักษรที่น้อยขึ้นนะคะแล้วก็สื่ออารมณ์ที่น่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคำว่าขอบคุณเวลาเขียนให้เพี้ยนไปหรือพูดเพี้ยนไปก็คือขอบคุณนะคะก็จะเห็นเหมือนมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเวลาเราพิมพ์เนี่ยบางทีเขาก็จะไม่นิยมกดตัวชิปอะค่ะตัวชิปก็คือตัวที่เปลี่ยนตัวอักษรนั่นเองนะคะเขาจะพิมพ์ไปแบบที่มันผิดๆนะคะเช่นเห็นก็ไม่เติมไม้แต่คูอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นความตั้งใจที่ทำให้ผิดไปหรือว่าอาจจะเป็นความเผลอนะคะที่ด้วยความขี้เกียจที่จะพิมพ์นั่นเองซึ่งทั้งความเผลอความตั้งใจเหล่านี้ค่ะบางทีถ้าเราใช้ผิดกันเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเคยชินแล้วก็จำในสิ่งที่ผิดไปใช้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการที่มีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีนักวิชาการก็มองว่าการใช้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะเป็นการช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างวัยนะคะการบันทึกคำศัพท์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้นำไปศึกษาและถ่ายทอดภาษาต่อไปนะคะก็ถือได้ว่าเนี่ยพจนุกรมคำใหม่เนี่ยจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะแล้วก็ถือเป็นวิวัฒนาการของคำนะคะมากกว่าการสร้างความวิบัติให้ภาษาไทยนะคะจริงๆแล้วพจนุกรมคำใหม่เนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการนะคะเพื่อการวิเคราะห์ในทางภาษาค่านิยมและสังคมในแต่ละยุคสมัยว่าวัยรุ่นในสมัยนั้นๆเขาคิดกันอย่างไรนะคะหลายๆคนมองว่าการมีพจนุกรมคำใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาใช้เป็นบรรทัดฐานหรือว่าใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนหรือเปล่าเพราะว่าการบันทึกคำใหม่ๆบางคำเป็นคำที่ใช้แล้วมันเหมือนภาษามันไม่ดีหรือว่ามันทำให้ภาษาวิบัติแต่นักวิชาการไม่ได้มองอย่างนั้นนะคะเขาก็จะมองว่าเป็นการบันทึกไว้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีการใช้ภาษาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะไม่ได้มองว่าภาษาเหล่านั้นเป็นภาษาที่วิบัตินะคะครูทอมนะคะคุณจักริดโยมพยอมติวเตอร์ภาษาไทยชื่อดังนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่นะคะเป็นขวัญใจของวัยรุ่นยืนยันอย่างมั่นเหมาะว่าการใช้คำใหม่ของวัยรุ่นเนี่ยค่ะแม้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่เราก็ต้องคำนึงถึงกาลเทศะเป็นสิ่งสำคัญนะคะครูทอมได้กล่าวไว้ว่าคำแปลกๆใหม่ๆนั้นนำมาใช้ได้ไม่มีปัญหาเด็กๆวัยรุ่นก็พยายามคิดคำใหม่ๆขึ้นมาซึ่งก็ไม่ผิดอย่างคำว่ามุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งก็ใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงผิดหลักภาษานั้นก็ผิดแต่ใช้ผ่านสื่อออนไลน์กันเยอะมากอย่างคำว่างอนก็แผลงเป็นงอนที่สะกดด้วยลอลิงซึ่งเป็นการใช้ลูกเล่นทางภาษาแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือคำใหม่บางคำใช้กันจนฮิตแล้วเกิดความเข้าใจผิดมีความรู้สึกว่าเขียนอย่างนั้นน่ะถูกแล้วเป็นคำที่ถูกต้องอย่างคำว่าแป๊บเดียวนะคะก็เขียนกลายเป็นแป๊บด้วยสะกดด้วยปอปลานะคะซึ่งจริงๆต้องสะกดด้วยบอใบไม้นั่นเองนะคะ ยิ่งคำที่ไม่สุภาพเด็กที่ใช้ออนไลน์ในโซเชียลมีเดียหรือเว็บบอร์ดต่างๆก็พยายามเลี่ยงเพราะมีการตรวจคำหยาบและลบออกครูทอมบอกว่าเด็กยุคนี้ก็เลยเลี่ยงเพื่อไม่ให้โปรแกรมตรวจจับได้นั่นเองนะคะตรงจุดนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับการใช้คำศัพท์ใหม่ของวัยรุ่นไทยซึ่งให้เขาใช้กันได้อย่างถูกกาลเทศะและให้รู้ว่าคำที่เขียนถูกต้องคือแบบไหนและมีที่มาอย่างไรนะคะครูทอมชี้แจงว่าถ้าผู้ใหญ่เข้าใจมุมนี้ก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยลงไปได้นะคะทุกภาษาในโลกนี้นะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะศัพท์คำใหม่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละยุคสมัยแต่ต้องมีการใช้อย่างถูกต้องและเข้าใจอย่างครอบคลุมกว้างขวางด้วยสำหรับเด็กวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ศัพท์แต่ว่าใช้เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านไว้นะคะว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงของภาษานั้นแสดงให้เห็นว่าภาษาของเรายังไม่ตายค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นควรเป็นไปในทางวิวัฒนาการกล่าวคือควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค่ะศัพท์คำใหม่คำไหนไม่เป็นที่นิยมก็จะหายไปเองค่ะตามธรรมชาติจนกลายเป็นคำที่มันตายไปและแน่นอนค่ะมีเหลืออยู่รอดเพียงไม่เท่าไหร่นะคะเพราะเป็นเรื่องของแฟชั่นการใช้ภาษาที่มาไวไปไวตามยุคสมัยแค่นั้นเองสิ่งที่เราต้องตระหนักเสมอก็คือเราต้องใช้ภาษาถูกต้องตามกาลเทศะนั่นเองค่ะก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะคะสำหรับในเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยก็ต้องจบรายการเพียงเท่านี้นะคะช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์โอ๊ตก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็พบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจะมาน้ำมหาชัยแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะคราวนี้เราก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะยังไม่รู้ถึงประเด็นนี
้ค่ะ
ก็คือเรื่องอะไรคะพี่ชัน
ประเทศไทยเรานะคะจะทำประเทศไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะค่ะ
ก็คือ
สมาร์ทซิตี้
ใช่ค่ะเราก็แปลกใจเนอะว่าสมาร์ทซิตี
้
มันเป็นยังไง
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าเท่าที่อ่านเท่าที่ดูมาเนอะพี่ชันเนอะมันก็คือเริ่มมาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือกระทรวง ICT ของเรานี่เอง
ค่ะ
นะคะก็คือเหมือนกับว่าจะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศอัจฉริยะหรือที่เรียกว่าสมาร์ทไทยแลนด์
ใช่ซึ่งทางกระทรวง ICT ก็วางแผนการดำเนินงานในระยะยาวนะคะ
แต่ตอนนี้มันก็เรายังไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลนะพี่ซันเนาะมันอาจจะเป็นที่เขาบอกว่ามันมีข้อจำกัดว่าอะไรนะโครงสร้างพื้นฐานของเราแล้วก็ทิศทางนโยบายที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่มีใครประกาศออกมาให้แบบว่า
ให้เห็นเด่นชัด
ให้ประชาชนทั่วๆไปรู้กันทีนี้เราก็มาดูว่ามีอะไรที่เราจะมาพอเล่าให้ฟังได้บ้างเราเริ่มจากอะไรดีคะพี่ซันเริ่มจากว่าจริงๆก็คือเขาเริ่มนโยบายจากที่ภาครัฐเนี่ยเขานำเทคโนโลยีเนาะมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมคะ
ใช่อ
ย่างเช่นอะไรคะพี่ซันเห็นได้ง่ายๆพี่ซันนึกออกไหมบัตรประชาชนของเราใช่ไหมคะที่เขามีนโยบายอะไรนะให้ไปเปลี่ยนเป็นตอนนี้ใช้เป็นสมาร์ทการ์ดหมดยังคะ
น่าจะหมดแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าต่างจังหวัดใช้เป็นสมาร์ทการ์ดหรือยัง
แล้วเขาบอกว่ามันจะมีอะไรนะมันจะมีแท็บข้อมูลใช่ไหมคะที่แบบว่าสามารถดึงข้อมูลเราได้ทุกอย่างอันนั้นก็คือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งและนอกจากนั้นนะคะพี่ซันที่เขาบอกว่าเริ่มแบบว่าเปลี่ยนแปลงผลักดัน
เริ่มใช้บ้างแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะมีให้บริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายนะคะหรือ Wi-Fi นะคะก็ที่เราจะเห็นสัญลักษณ์กรีนแบงคอก Wi-Fi ค่ะตามนี้ตามถนนในกรุงเทพนะคะ
อันนี้พี่ซันเคยเห็นสัญลักษณ์จริงๆมั้ยคะ
เคยเห็นค่ะแต่ยังไม่เคยลองใช้
เดี๋ยวเราก็ไม่แน่ใจเนอะ เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันแบบว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดเจออีกทีเดี๋ยวจะต้องลองเข้าดูแหละ
ใช่
ทีนี้นอกจากกรีน Bangkok Wi-Fi แล้ว อันนี้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะ
คะ
ทีนี้ก็จะมีตัวอื่นๆด้วย
ใช่
มั้ยคะจะเป็นมีอะไรนะคะพี่ซันที่นอกจากฟรี Wi-Fi แล้ว
นอกจากฟรี Wi-Fi แล้วก็อ๋อมี Wi-Fi ที่จะใช้ได้ตามจุดต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะเป็นอะไร ICT Free Wi-Fi
ก็คือเน้น
จุดสำคัญแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนูว่าจริงๆเขาเน้นในนี่เนาะเขาเน้นการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะถ้าเป็นพวก Wi-Fi พวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าถึงในระบบอิเล็กทรอนิกส
์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะ
เนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็เน้นเขาก็จะมีที่เห็นเขาเรียกอะไรนะคะจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าที่เขาจะพัฒนาให้ประเทศเราเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะนะคะเขาก็จะเน้นว่าให้ประชาชนเนี่ยสามารถเชื่อมข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ทั่วประเทศทีนี้เขาก็คงเน้นระบบนี้นะพี่เนาะระบบอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นเครือข่ายที่ไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องเดินไปหาข้อมูลถึงที่สำนักงานต่างๆแล้วก็เขาบอกนี่นะคะเขาบอกว่าข้อมูลภาครัฐเนี่ยเขาจะต้องบูรณาการเพื่อใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมด
อันนี้ยังนึกภาพไม่ออกนะคะ
อันนี
้ว่ายังไงว่าหมายถึงว่าประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐหรือว่าเป็นการทำงานระหว่างภาครัฐด้วยกันเวลาหาข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกันนี่หาได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
หนูเดาว่ามันเป็นอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่บอกว่าเราจะได้บัตรประชาชนแบบใหม่อ่
ะ
เหมือนกับว่าพอดูบัตรประชาชนในนี้มันจะเห็นข้อมูลของเราอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกับไปที่ไหนก็จะเห็นข้อมูลพื้นฐานของพอเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วก็เจอชื่อเรานางสาวเบญจวรรณมหาชัยก็จะขึ้นข้อมูลมีใบขับขี่อะไรเงี้ยคือทุกอย่างที่เราเคยทำกับหน่วยราชการ
อ
ะมันอาจจะเรียกดูได้หมดหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะดี
น่าจะดีแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพี่ซันเขาเน้นเรื่องบริการด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แต่นี้พี่นึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะบริการภาครัฐจะกระจายตัวลงไปใกล้ประชาชนมากที่สุดยังไงนะคะยังไงแบบคือนึกภาพไม่ออกอะค่ะแต่แบบว่าถ้ารัฐแบบว่าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ใช่
แต่ว่าถ้าที่เป็นตอนนี้เหรอคะการที่เราทำอะไรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยที่ไม่ต้องไปณจุดนั้นแบบธนาคารโอนเงินจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเน็ตอะไรแบบนี้มันก็หนูว่ามันก็สะดวกกว่าแต่ก่อนนะ
ธนาคารยังไม่ใช่ภาครัฐไงก็เลยนึกไม่ออกว่าบริการภาครัฐเช่นโอนที่ดินเหรอ
ประปา
หรือเปล่าอ๋อจ่ายค่าประปาจ่ายค่าไฟฟ้าอาจจะใช่ค่ะ
อ๋อทีนี้ก็แต่ว่าเท่าที่ความรู้สึกตัวเองคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะจ่ายค่าไฟค่าน้ำเนี่ยโอ้ต้องไปถึงสำนักงานทั้งสองที
่
แล้วพอหลังๆก็จะเริ่มมีอะไรนะ
ก็จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะหรือจุดบริการชำระเงิน
เดี๋ยวนี้ตัดบัตรเครดิตได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าย ังไม่เคยใช้บริการในส่วนนี้เหมือนกัน
แต่จริงๆเราอาจจะไม่สะดวกสำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือไม่มีบัญชีอาจจะมีก็ได้นะพี่ว่า
คนที
่ไม่ได้แบบไม่ได้เกี่ยวข้องธุรกรรมทางธนาคารมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนั้นก็อาจจะต้องใช้ระบบเดิมไปก็คือเอาไปชำระเสร็จแล้วค่ะมีเรื่องอื่นจริงไหมคะจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยข้อถัดไปก็คือสนับสนุนด้านการศึกษาให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
์อันนี้ก็ดีนะคะเหมือนการเรียนรู้ทางไกลอะไรอย่างเงี้ย
ใช่หรือไม่ก็เดี๋ยวนี้อ่ะเวลาเราอยากจะรู้เรื่องอะไรจริงๆเราเข้าไปตามแหล่งที่เขาให้เราสามารถเรียนรู้ได้ฟรีก็มีเยอะเหมือนกันนะคะพี่จัน
ใช่ค่ะใช่เพราะจริงๆการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็มีประโยชน์สูงสุดถ้าเรารู้จักใช้นะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือได้เรียนรู้ได้เหมือนกับได้การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
์ใช่อยู่ไกลๆก็ยังสามารถเรียนรู้ได้
ใช่ค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะไม่ต้องเดินทาง
ก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเนา
ะ
ซึ่งตอนนี้เขาก็มีเขาเรียกอะไรมีโปรโมชั่นที่ไม่แพงมาก
ใช่ค่ะ
ต่อไปอีกข้อหนึ่งค่ะพี่ซัน
อีกข้อหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชนนะคะการหารายได้ของชุมชนก็คือมีการตั้งระบบเศรษฐกิจสหกรณ์โดยการใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปให้มีรายได้สูงขึ้น
อันนี้ก็ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกัน
ค่ะอาจจะการขายผ่านอินเทอร์เน็ต
น่าจะใช่
อะไรอย่างเงี้ยจัดทำจัดตั้งเว็บไซต์ให้ชุมชนทำเว็บไซต์ทำบล็อกอะไรอย่างงี้น่าจะนะคะแบบพอมีอินเทอร์เน็ตเราก็สะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆอะค่ะเขาเหมือนที่เคยได้ยินมาคือเขากำลังพยายามจะลดอะไรที่มันอยู่ในกระดาษให้เข้ามาอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าในระบบคอมพิวเตอร์ก็คือลดการใช้งานกระดาษแล้วก็เก็บข้อมูลได้อย่างหลาย
ได้มาก
หลายมิติปริมาณมากโดยที่อยู่ในหน้าเดียวกันถ้าเป็นกระดาษเนี่ยถ้าเราจะสรุปทั้งปีเนี่ยยอดขายทั้งปีเนี่ยโอ้อาจจะต้องใช้กระดาษหลายแผ่นแต่ถ้าเกิดในคอมเหมือนก็มันก็อาจจะแบบว่าใช้พื้นที่น้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าเดียวกันก็มองเห็นข้อมูลได
้
น่าจะเป็นลักษณะนั้นทีนี้ว่าก็คืออันนี้คือที่เราแบบว่าพยายามทำความเข้าใจเนาะว่าไอ้สมาร์ทซิตี้เนี่ยเขาจะรัฐบาลเนี่ยคืออยากจะทำอะไร
ใช่นะคะ
ทีนี้ว่าจุดสำคัญตอนนี้อะค่ะพี
่
ที่เขากำลังทำอยู่ก็คือว่าเขาจะเริ่มโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะพี่
ค่ะ
ทีนี้เขาจะเริ่มโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูงเหรอคะที่แบบว่าให้กระจายอย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมได้ก็คือเขาจะเน้นในลักษณะนี้เนอะที่แบบว่าเริ่มจะทำงานกันทีนี้ต่อไปก็จะมีด้านอื่นๆ อย่างเช่นอันนี้ค่ะพี่มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
อันนี้ดูเป็นทฤษฎีมาก
ก็คือว่าอันนี้ก็คือกรอบนโยบายของเขาว่ากรอบนโยบายของเขาเนี่ยเขามีกรอบนโยบายยังไงในการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูงเราก็พอจะเข้าใจเนอะเพราะตอนนี้มันก็เริ่มแบบมีระบบเครือข่าย 3G 4G Wi-Fi เยอะแยะมากมายทีนี้ว่าทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพก็น่าจะมองในแง่บุคลากร
น่าจะ
ที่เอามาช่วยทำงานด้านนี
้
และเสร็จแล้วก็เขาก็จะเพิ่มไปที่เรื่องของอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมคะพี
่อุตสาหกรรม ICT นะคะให้มันมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
นั่นแหละค่ะแล้วก็ประมาณว่ายกระดับความพร้อมด้าน ICT ของไทยโดยให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ25ของ Network Readiness เหรอคะพี่ใช่ไหม
Readiness Index
ค่ะก็คือ
เป็นดัชนีเหมือนกับว่าดัชนีชี้วัดความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องโครงข่ายอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วก็ต่อไปก็คืออีกข้อนึงอันนี้ก็น่าสนใจนะคะพี่จะเป็นข้อของ
อันนี้น่าจะดีนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม
ก็คือว่าเขาช่วยยังไงคะพี่ซานอันนี้
เห็นว่าจะมีเหมือนกับมีแผนในการจ้างงานแบบใหม่ที่เป็นการทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะ
ก็คืออาจจะแบบไม่ต้องมานั่งทำงานที่ทำงาน
ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านนะคะแต่เพียงแต่คุณมีอินเทอร์เน็ตมีอุปกรณ์นิดนึงสำหรับใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะก็อาจจะสามารถทำงานได้เลยแล้วก็ได้รับค่าจ้างด้วยนะคะ
ทีนี้ว่าก็คือโดยสรุปเนาะเราก็จะสรุปได้มาประมาณนี้แล้วก็คือเท่าที่ทราบตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีจังหวัดนำร่องแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือจะเป็นจังหวัด
ภาคกลางของเรานี่เองนะคะจังหวัดนครนายกเอง
โอ้เราก็ตอนหลังๆนี้เราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนครนายกเลยเนาะ
ค่ะ
เลยไม่รู้ว่าเขาเริ่มโครงการนี้แล้วเขา
ไปถึงไหนแล้ว
แล้วเขาทำในรูปแบบไหนถ้าเราไปถึงจังหวัดเขาเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่ชัดเจนเลยไห
ม
อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องหาโอกาสเราต้องหาโอกาสไป
อ
ันนี้ก็คือฝากเอาไว้ในอนาคตก็อาจจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นทีนี้นอกจากเรื่องนี้เราก็จะมีเรื่องที่มันเหมือนเชื่อมโยงกันเนาะ
ใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าใกล้หมดเวลาแล้วค่ะ
อ๋อก็จะไม่ทันแล้วใช่ไหมคะพี่
ใช่ค่ะคุณผู้ฟังน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะ
เราก็รออันนี้เราก็รอกันต่อไปว่าทางกระทรวงเนี่ยหรือนโยบายของประเทศเนี่ยนะคะเขาจะออกมาในรูปแบบไหนเขาก็คงจะมีการบอกข้อมูลเราต่อๆไป
นั่นก็คือเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ ็หมดเวลาแล้วนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามช่วงสุดท้ายของรายการด้วยนะคะก็สำหรับช่วงท้ายวันนี้ก็จะเป็นอาจารย์อุนะคะอาจารย์จุลีพรก็น่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการเราเป็นรายการนอกสถานที่อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของเสียงก็อาจจะไม่ดีเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยแต่วันนี้เราโชคดีมากค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณปิยนันท์เทพลักษณ์นะคะเป็นพยาบาลหน่วยพยาบาลด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเป็นของงานพยาบาลนะคะตรวจรักษาผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลศิริราชนะคะที่มาให้เกียรติสนทนาเกี่ยวกับวันนี้ในเรื่องของมุมสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแบบแนะนำตัวอีกสักนิดนึงได้ไหมคะ
ชื่อปิยนันท์เทพลักษณ์นะคะเป็นพยาบาลหน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพค่ะ
ค่ะ
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอกนะคะ
ค่ะแบบเมื่อสักครู่นี้พอดีได้มีโอกาสผ่านมุมสุขภาพของคุณพี่นะคะรู้สึกว่าดีมากเลยแบบพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าในมุมสุขภาพของโรงพยาบาลที่คุณพี่ออกมาเห็นพูดแล้วมีคนฟังเยอะแยะแบบน่าสนใจมากเลยทำอะไรบ้างคะในมุมสุขภาพมันอยู่ตรงไหนอะไรทำอะไรบ้าง
จริงๆแล้วนี่เป็นบริบทใหม่นะคะที่เราเพิ่งเปิดตัวมาประมาณ2เดือนนะคะ
ค่ะ
เรียกว่าอาจจะเรียกได้ว่ามุมนี้เรียกว่าเซลล์โซนเฮลที่คอนเนอร์ของเราก็ได้ค่ะซึ่งบริบทของเราหน่วยงานเราเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลสุขภาพเชิงลึกอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นการเปิดนิทรรศใหม่ที่เราจะให้ความรู้ที่ผู้ป่วยสามารถนำไปดูแลสุขภาพตัวเองทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะการวัดความดันนะคะหรือเป็นบริการในเรื่องของการดูนิทรรศนะคะ จริงๆแล้วเรามีมุมโซนนิทรรศตอนนี้โรคในกลุ่มที่เรียกว่า NCD เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายเช่นเราลองมาทวนดูซิว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่เราคิดว่าเราเป็นปัญหาจะได้สุขภาพต่อไปหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการอยู่นอกจากนั้นค่ะเรื่องอาหารสุขภาพเราก็จะเน้นในเรื่องของกินอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคนะคะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะแต่บางทีเราลืมใส่ใจนะคะแล้วเราก็จะได้มาดูกันว่ากินยังไงถึงจะดีมาเจอกับพวกเราได้จุดนี้ค่ะ
ค่ะ
นอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามีในเรื่องของการบริการเจาะคัดกรองความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานด้วย
โอ
้ใช่ค่ะ
น่าสนใจจริงๆนะคะพอดีเดินผ่านแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ฟังละเอียดเพราะว่ามีภารกิจต้องไปทำในอื่นแล้วกลับมาก็จบพอดีพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้ให้ความรู้อะไรกับเห็นคนฟังกันเยอะมากเลยอ่ะเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาฟังกันเยอะมากเลยวันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกับ
เราพูดเรื่องอาหารสุขภาพนะคะว่าเราควรจะกินอาหารยังไงบ้างกินกี่มื้อนะคะแล้วก็แต่ละมื้อมีอะไรบ้างที่สำคัญกับร่างกายอะไรที่จำเป็นแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นหรือควรหลีกเลี่ยงนะ
คะ
การอ่านฉลากโภชนาการก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าคนไทยเราไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าอะไรเนาะไม่ค่อยที่จะได้ดูในข้อมูลของฉลากโภชนาการเราจะเน้นนะคะให้เขาดูในเรื่องของหวานมันเค็มซึ่งตอนนี้กระทรวงก็รณรงค์อยู่นะคะที่เราสามารถเห็นตามสื่อทั่วไปนะคะนะคะผู้ฟังก็สนใจดีค่ะก็ตอบกันดีค
่ะไม่ทราบจะแนะนำเราชาวชุมชนหน่อยได้ไหมคะเพราะชุมชนตอนนี้มีทั้งคนแกมีทั้งเด็กมีทั้งอะไรซึ่งถ้าเผื่อยังไงขอให้เหนื่อยเพิ่ม2เท่าวันนี้แนะนำเล็กๆสั้นๆก็ได้ค่ะเผื่อชาวชุมชนจะได้เอาไปปฏิบัติที่แนะนำที่ได้ฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่พูดเมื่อสักครู่สักนิดเล็กน้อยได้ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะเชิญค่ะ
ยินดีค่ะจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยนะคะตอนนี้เราเพราะว่าเรามีการรับประทานอาหารที่เรียนแบบชาวตะวันตกเยอะมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วปู่ย่าตายายเรา ก็ผลิตอาหารซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาหารสุขภาพอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเรื่องของต้มยำนะคะหรือว่าใส่พวกพืชสมุนไพรอะค่ะเราก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกท่านนะคะใส่ใจในเรื่องนี้หันมากับใช้วิธีการกินชีวิตแบบคนไทยๆอย่างเราจะดีกว่าที่จะเรียนแบบชาวตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญในเรื่องของหวานมันเค็มค่ะซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะควรที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหวานเท่าไหร่มันเท่าไหร่เค็มเท่าไหร่นะคะมาเรียนรู้กับเราได้เลยค่ะตรงจุดนี
้หวานมันเค็มนี่เกี่ยวกับวัยด้วยไหมคะถ้าวัยอายุมากขึ้นเนี่ยต้องน้อยลงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
จริงแล้วเนี่ยนะคะไม่จำเป็นที่จะเกี่ยวกับวัยค่ะแต่เราพบว่าคนที่สูงวัยนะคะต่อมรับรสก็จะเสื่อมพฤติกรรมการกินของเขาอะค่ะเขาจะกินเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวค่ะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วหวานมันเค็มเนี่ยทุกเพศทุกวัยก็ควรจะประมาณน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะหรือว่าน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะหรือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนำจุดนี้ให้เขาเห็นถึงความสำคัญ
ก็เป็นเรื่อง
ใช่
เรื่องสุขภาพล้วนๆนะคะค
่
ะไม่ทราบว่ามุมสุขภาพนี้จับทุกวันเลยไหมคะ
จริงๆแล้วตอนนี้เราเปิดตัวมานำล่องนะคะแค่ประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะช่วงเวลาในการเปิดตัวก็คือช่วง 9:00 นถึง 11:30 นค่ะ
อ๋ออยู่เปิดตัวที่ชั้น
3ค่ะ
ชั้น3ของตึก OPD แล้ว
ค่ะผู้ป่วยนอกชั้น3ตรงบริเวณโถงบันไดเลื่อนน
ะคะ
มาเจอกับทีมงานของพวกเราได้ค่ะหน้าลิฟต์นี่เอง
ทุกวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันไปไหมคะ
ตอนนี้หัวข้อที่เราเน้นในเรื่องของอาหารนะคะ
ตอนนี้ในเรื่องอาหาร
แล้วก็ในเรื่องของฉลากโภชนาการนะคะที่เราจะพยายามสื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในจุดนี้ก่อน
แล้ว
แต่ต่อไปเราคาดว่าเราอาจจะขยายผลนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจเยอะๆแต่ตอนนี้ก็ อาจจะมีติดขัดในเรื่องของพลังงานของเราด้วยนะคะเพราะว่าบริบทหน่วยงานก็รับผิดชอบหน้างานหลายอีเวนต์เหลือเกินค่ะเพราะว่าเราเป็นในเรื่องของการให้ข้อมูลสุขภาพเชิงลุก
ค่ะ
เพราะว่าจะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้วย
ไปเคลื่อนที่ด้วยเหรอคะ
ในเรื่องของอีเวนต์ที่ร่วมกับเขาเรียกว่าโครงการของสุขภาพของโรงพยาบาลของคณะแพทย์ด้วยนะคะเป็นทีมที่เราจะลงไปช่วยด้วย
แสดงว่าก็มีการให้ออกไปให้ความรู้กับคนนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ในกรณีออกไปให้ความรู้กับนอกสถานที่เกิดชุมชนสนใจหรือว่าอะไรเนี่ยจะเกิดสนใจ
ที่ผ่านมาเราก็มีชุมชนลอตเตอรี่อะค่ะ
อ๋อลอตเตอรี
่วิทยาลัยนะคะแถวฝั่งทนนี่แหละค่ะ
แถวฝั่งทนนะบางขุนเทียนนี่ไกลเกินไปมั้งคะ
ก็มีค่ายวัดคุณค่ายคุณธรรมที่เราออกเพื่อชุมชนตรงวัดอมรินทร์นะคะเราก
็อยู่
ร
่
วมกัน
เป็น
เราเข
้
าโครงการกับของคณะแพทย์นะคะในนามคณะแพทย
์อยู่ใกล้กับ
ก็ช่วยสังคมรอบข้างนี่ดู
ศิลานะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือถือว่าเป็นทางอยู่ทางพุทธบูชานะคะก็บุกมาถึงโรงพยาบาลศิลานะคะก็คิดว่าได้มีโอกาสให้ความรู้อะไรเล็กๆกลับไปแล้วก็เอาไปให้กับชาวบ้านชาวชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ได
้ค่ะก็เห็นศิลาไม่มีแต่หน่วยนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคหรือโลหิตใช่ไหมคะมีไหมคะเพราะว่า
จริงๆแล้วหน่วยบริจาคโลหิตเนี่ยเขาก็จะมีจุดบริการอยู่ที่ตึก72ปีนะคะใช้บริการที่นั่นได้ที่ชั้น3
ของทางพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยก็เคยติดต่อกับมหิดลนะคะแต่เป็นมหิดลเนี่ยไปรับบริจาคโลหิตบ่อยเหมือนกันนะคะของนักศึกษาเนี่ยค่ะชาวชุมชนก็มานะคะชาวชุมชนทางพุทธบูชาอะไรก็มาร่วมกันบริจาคโลหิตให้บ่อยๆก
ับ
หน่วยของโรงพยาบาลเพราะว่าพอมีประชาสัมพันธ์ไปก็เราจะประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุชุมชนด้วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็พอมาวันนี้เอ๊ะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะที่เผื่อว่ามีเก็บตกไปเล่าให้กับพี่ๆน้องๆชาวชุมชนวัดแถววัดพุทธบูชานะคะอยู่ทางฝั่งต้องบอกอยู่ฝั่งทนไกลไปไหมคะสำหรับสี
แล้วไม่ไกลเราแข่งอยู่ฝั่งเดียวกัน
ค่ะแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงคนอยู่ไกลบ้างมีไหมคะว่าเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรสักนิดนึงมีไหมคะ
จริงๆแล้วตอนนี้สังคมของเรานะคะก็เป็นสังคมของผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะก็อยากจะให้เน้นให้ทุกคนนะคะดูแลทั้งสุขภาพกายนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลถึงสุขภาพใจด้วยนะคะ คะว่าต่อไปเราจะใช้ชีวิตกันยังไงนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้สูงวัยก็ต้องดูแลผู้สูงวัยกันเองแล้วนะคะ
นี่เป็นปัญหา
ใช่ค่ะถ้าเราดูแลใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตนะคะและไม่ต้องกลัวค่ะลูกหลานค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะจะได้ไม่เป็นภาระต่อสังคมด้วย
เคล็ดลับทำยังไงคะเคล็ดลับสำหรับผู้สูงวัยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้จะมีเยอะแล้วนะจะเป็นประชากรแถวบางขุนเทียนนี่แต่ละบ้านนี่อย่างน้อยนะคนหนึ่งถึงสองคนขึ้นไปที่อยู่นั่งฟังวิวเราเนี่ยค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะสำหรับผู้สูงวัยสักนิดนึงที่ได้ฟังจากคุณพี่พยาบาล
ค่ะบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลานะคะ
ค่ะ
แค่เราลองจัดสรรเวลาค่ะในความเป็นจริงเนี่ยเราลองจัดสรรเวลาดูสักนิดนึงนะคะคิดดูแล้วก็ใส่ใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็สิ่งที่สำคัญค่ะดูแลในเรื่องของใจด้วยค่ะตามสิ่งที่กระทรวงเขาแนะนำมาค่ะเรื่องสามอนะอาหารอารมณ์เนาะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะสิ่งที่อยากจะแถมไปก็คือในเรื่องของสองสอนะคะสูบบุหรี่สุราค่ะเลี่ยงนะคะเพราะว่าอะไรเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าเราดูแลตัวเองวันนี้ดูแลทั้งกายและใจวันนี้คิดว่าต่อไปคงจะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ
โอ้ขอบพระคุณมากค่ะคือวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยต้องขอบพระคุณนะคะคุณปิยะนันท์เทพรัตน์นะคะเป็นพยาบาลนะคะหน่วยพยาบาลที่งานพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลผู้ป่วยนอกใช่ไหมคะโรงพยาบาลศิริราชนะคะที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นให้ความรู้กับชาวชุมชนก็คาดหวังว่ามุมมองสุขภาพของคุณพี่พยาบาลนะคะจะเติบโตต่อไปแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะทั้งผู้ป่วยและทุกคนถ้าเผื่อว่าชาวชุมชนได้มีโอกาสมาใช้บริการที่นี่ก็จะได้แวะเวียนมาฟังนะคะในกับมุมสุขภาพนะคะสักประมาณช่วง9โมงใช่ไหมคะ
9โมงค่ะถึง
9โมงถึง11นาฬิกา30นาทีนะคะ
วันราชการนะคะ
วันราชการนะคะเสาร์ที่ไม่มีนะคะเสาร์นิดหยุดค่ะชาวชุมชนเราก็จะมาวันราชการค่ะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านที่สำหรับการติดตามรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาตินะคะเรียกว่าน้องจันก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์024708793ค่ะ024708793ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะที่ได้สนทนาจบไปเนี่ยเป็นการให้คำสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เป็นการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานเรื่องสุขภาพบังเอิญดิฉันก็ได้หันไปเห็นบทความเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรงนะคะเป็นเรื่องของการรับประทานเรื่องสุขภาพโดยตรงคิดว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากก็เลยอยากจะขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักเล็กน้อยนะคะในตอนท้ายนี้บทความนี้มีชื่อว่านะคะทำไมพุทธเถรวาทจึงนิยมให้พระฉันมื้อเดียวฟังแล้วน่าสนใจไหมคะฟังแล้วน่าสนใจมากนะคะบทความนี้อยู่ในหนังสือที่เรียกว่านะคะยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะคะเขียนโดยนายแพทย์โยชิโนรินะงุโมนะคะไม่ทราบว่าอ่านชื่อท่านเนี่ยคือออกเสียงสำเนียงได้ถูกต้องตามภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะในบทความนี้มีบทเกริ่นนำอันหนึ่งซึ่งเกริ่นไว้ว่าผู้เขียนเนี่ยนะคะหมายถึงนายแพทย์ท่านนี้เนี่ยเริ่มรับประทานอาหารเหลือวันละมื้อเดียวเมื่ออายุ45ปีอาจจะเป็นเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นเพราะปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพหลังจากนั้นผ่านไป10ปีแล้วท่านก็ไปตรวจร่างกายพบว่านะคะอายุของหลอดเลือดของตัวท่านเนี่ยเท่ากับอายุ26ปีฟังแล้วตื่นเต้นนะคะเขาเล่าในหนังสือเนี่ยนะคะว่ามนุษย์ในอดีตนะคะท่านเขียนว่ามนุษย์ในอดีตเนี่ยไม่ได้มีกินอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ได้มีกินอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยนี้คือปัจจุบันเรากินกัน3มื้อนะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเรากินได้วันละมื้อนี่ก็บุญแล้วนะคะดังนั้น เขาบอกร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองเมื่อเราหิวไม่มีจะกินเราก็จะมียีนตัวหนึ่งซึ่งเขียนไว้ว่าชื่อยีนเซอร์ทูอินนะคะออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆของร่างกายในขณะเดียวกันร่างกายก็จะผลิตโกรทฮอร์โมนออกมานะคะไอ้เจ้าโกรทฮอร์โมนนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันดีใช่ไหมคะว่าเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรากลับเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เป็นกระบวนการอันหนึ่งที่เพื่ออยู่รอดของเราปัญหาก็คือนะคะเมื่อร่างกายของเราอิ่มเขาว่ากันว่านะคะกลไกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะกลไกในการผลิตโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เราเนี่ยแก่ลงไปเรื่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆฟังแล้วน่าตกใจคือสรุปง่ายๆก็คือกินมากเกินไปเป็นสาเหตุทำให้เราแก่แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆไม่ทราบละพวกเรารับประทานกันมากเกินไปหรือเปล่านะคะในหนังสือนี้นะคะยังเขียนอีกนะคะว่าที่สำคัญเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กินอิ่มนะคะเราจึงปรับตัวให้การกินอิ่มได้ไม่ค่อยดีคือในการปรับตัวพอเรากินอิ่มแล้วเราจะมีการปรับตัวได้ไม่ค่อยดีคือมันจะทำให้กระบวนการธรรมชาติของร่างกายของเรารวนไปนั่นเองนะคะในเรื่องของการกินวันละมื้อเนี่ยนะคะนายแพทย์ท่านนี้นะคะก็ได้แนะนำว่าสิ่งที่เขาทำมาแล้วแล้วได้ผลแล้วก็พบว่ามันเขาบอกว่าเขาเพลิดเพลินกับการได้ยินเสียงท้องร้องจ๊อกจ๊อกแหมเราไม่ทราบท่านผู้ฟังทางบ้านเคยได้ยินเสียงท้องตัวเองร้องจ๊อกจ๊อกหรือเปล่านะคะเขาบอกว่านะคะเขารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังซ่อมแซมแล้วก็ปรับตัวให้ยาววัยนะคะด้วยกระบวนการที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งถ้าอธิบายในหลักการเชิงวิทยาศาสตร์เขาอธิบายดังนี้ค่ะเขาอธิบายบอกว่าปากทางเข้าของลำไส้เล็กเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์เตรียมรอรับของกินอยู่คือถ้าไม่มีอาหารไหลลงมาสักทีลำไส้เล็กก็จะรีบหลั่งฮอร์โมนสำหรับย่อยอาหารนะคะฮอร์โมนตัวนี้ชื่อโมลิตินนะคะออกมาเนี่ยทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยบีบตัวเพื่อที่จะส่งของกินที่อาจจะตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารเข้าไปในลำไส้เล็กเรียกว่าการบีบตัวเมื่อหิวค่ะนะคะและเป็นตัวการที่แท้จริงของอาการร้องท้องจ๊อกจ๊อกนะคะประการที่สองนะคะที่คำอธิบายเนี่ยนะคะโดยหลักการวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเมื่อกระเพาะรู้ตัวว่าหิวก็จะหลั่งฮอร์โมนอีกตัวนึงนะคะเรียกว่าฮอร์โมนเกรลินค่ะฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเกรลินจะถูกหลั่งออกมาจากเยื่อบุกระเพาะอาหารซึ่งจะกระตุ้นเพราะความหิวนะคะโดยจะออกฤทธิ์ที่สมองนะคะในส่วนไฮโปทาลามัสนะคะทำให้เกิดความอยากอาหารในขณะเดียวกันนะคะก็จะออกฤทธิ์ที่ต่อมใต้สมองทำให้หลั่งโกรทฮอร์โมนตัวนี้แหละค่ะออกมาโกรทฮอร์โมนตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าฮอร์โมนที่ทำให้กลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งนึงนั่นก็หมายความว่าตอนที่ท้องกำลังร้องจ๊อกๆเพราะความหิวเนี่ยพวกคุณก็จะค่อยๆมีเสน่ห์ขึ้นจากฮอร์โมนที่ทำให้กลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกใครอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นไงคะอย่าทานอิ่มจนเกินไปนะคะถึงท้องจะร้องนะคะเขาก็บอกอย่าเพิ่งรีบกินอาหารนะคะแล้วก็หันมาชักชวนให้เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ได้จากโกรทฮอร์โมนสักคู่หนึ่งก่อนคือฟังเสียงร้องท้องจะร้องท้องร้องจ๊อกจ๊อกซะก่อนนะคะประการที่สามเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ท้องกำลังร้องจ๊อกจ๊อกเนี่ยความสามารถในการอยู่รอดอันยอดเยี่ยมก็กำลังพุ่งพล่านขึ้นนั่นก็คือยีนเซอร์ทูอินที่มีสมญาว่ายีนต่ออายุไขฟังแล้วดีจังเลยนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายีนที่ทำให้อายุยืนเนี่ยกำลังทำงานอยู่ค่ะจากการทดลองกับสัตว์หลายชนิดนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากท่านเขียนเล่าให้ฟังนะคะว่าพบว่าเมื่อปริมาณอาหารลดลง 40% ก็จะทำให้อายุยืนขึ้น 1.5 เท่าทว่ายีนนี้นะคะจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อนะคะมีเงื่อนไขบางประการนั่นก็คือความหิวค่ะตราบใดก็ตามที่ท้องไม่ร้องจอกนะคะพอหิวยีนนี้ก็จะไม่ทำงานค่ะดังนั้นการกินอาหารทั้งที่ยังไม่หิวจึงมีความหมายถึงการมีของดีอยู่กับตัวแต่ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอันนั้น ก็มาชักชวนนะคะท่านก็ชักชวนว่ามาทำให้ท้องร้องจ๊อกๆด้วยการกินอาหารวันละมื้อดีกว่าแล้วยีนตัวนี้ค่ะยีนเซอร์ทูอินนี้จะช่วยสแกนยีนในร่างกายอย่างรวดเร็วเลยค่ะพร้อมๆกันนั้นก็จะฟื้นฟูนะคะพร้อมๆกันนั้นก็จะฟื้นฟูส่วนที่เสียหายไปกล่าวกันว่านะคะความชราความแก่ชราและโรคมะเร็งก็มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของยีนนั่นเองล่ะค่ะดังนั้นนะคะเราสามารถที่จะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งด้วยการกินอาหารวันละมื้ออ้าวว่าเท่านั้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นเมื่อหิวแล้วอาหารยังไม่ตกถึงท้องร่างกายก็จะนำไขมันส่วนที่สะสมไว้ในช่องท้องเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสารอาหารแม่ทำให้หน้าท้องแบนราบนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราพวกเราใฝ่ฝันกันมากนะคะหน้าท้องแบนราบโดยเฉพาะผู้สวนะคะผู้สูงวัยนะคะนอกจากการกินวันละมื้อแล้วเนี่ยนะคะผู้เขียนในแพทย์ท่านนี้ก็ยังมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านฟังอีกนะคะก็คือเรื่องของการนอนนะคะท่านบอกว่าการนอนที่ดีนะคะก็คือการนอนในช่วงที่ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้ดีที่สุดนะคะก็คือช่วงระหว่าง4ทุ่มถึงตี2นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลา4ทุ่มถึงตี2เนี่ยเป็นเวลาดีนะคะสวทั้งหลายผู้สูงวัยทั้งหลายโปรดพักผ่อนในช่วงนี้เสียเถอะนะคะแหมหลายคนที่ติดละครนะคะหลังข่าวเนี่ยละครเดี๋ยวนี้นะคะมันก็เลิกเลย4ทุ่มซะด้วยนะคะก็อาจจะเสียดายนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนี้เราสามารถกลับมาดูซ้ำด้วยอินเทอร์เน็ตได้นะคะเราสามารถกลับมาดูซ้ำได้นะคะถ้าเกิดละครมันเกิน4ทุ่มหรือไม่ก็ต้องเตรียมตัวอย่างดีนะคะพออาบน้ำเตรียมตัวก่อนนะคะท่านผู้ฟังพอละครจบปั๊บนะคะรีบละครหลังข่าวจบปั๊บอาจจะเกิน4ทุ่มมาสักนิดหน่อยนะคะก็ยังไม่เป็นไรนะคะยังอยู่ในช่วงที่โกรทฮอร์โมนเนี่ยยังหลังเราจะได้กลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกนะคะก็ต้องสวัสดีกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามรายการหมดจะทอวาไรตี้ของเรานะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะคะติดต่อคณะผู้จัดรายการโดยตรงนะคะติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติก็ได้ค่ะเรียกน้องสันก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ024708793นะคะ024708793ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีค่ะ